Gi Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 20-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelige gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Ozaly bilen günüň habarlarynyňdan mikrofon öňüne Allan Rahat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgyça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın yukarı dereceli hükümet delegasiyeti Washington'a vardı. Kırgızistan'da radyoaktif kömür satın alınma ulen bağlanışıklı adından 11 tane resmi cevapkarçılığı çekildi. Fransa'da 7 adamı öldürmekte ayıplanan Aljir asıllı Fransız rayatının şunki operasyada ölünü varı da mağlum edildi. Indi şu beýle habarlaryň dogdurak mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredewiň ýol başçylygyndaky ýokary dereceli hökümet delegasiýasy 2 günlük sapar bilen Washingtona bardy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň bu barada ýaýradan press releasyny 22-nji we 23-nji mart günleri Washingtonda geçiriljek ýokary derejedäki gepleşikleriň Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň ähli taraplaryny şol taýyna regional howpsuzlyk, ykdysady we sowda gatnaşyklary, sosial medeni gurdaky hyzmatdaşlyklar we antany hukuklarını koramaklığı üpçin etmek yali meterilerde öde için alacaktı ve havar veriliyer. Havar agentliklerinin maglumatına göre bu taparın başında Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Reşit Meredew, ABŞ'nın devlet sekretari Hillary Clinton ile hem gepleşik geçirir. Şunu Kırgızistan'ın başprokuraturası geçen gün güydünlü Kazakistan'dan satın alınan Kazakistan'dan ilatın sağlığı için hukukli radyoaktif kömür satın alınma ulen bağlanışıklı adından 11 tane resminin cevapkarçılığa çekilenliğini məlum etdi. Prokuraturanın mağlumatına göre administrativ ve cinayet cevapkarçılığına çekilen resmilerin hatarına Kırgız Energetika Aksiyoner Kampaniyasının başlığı, Kırgızistan'ın Energetika Ministeri ve onun orunbasarı da var. Geçen ýylyň sentýabrynda Gazagystandan satyn alynan 9000 tonna bolan radioaktiw maddaly kömür geçen aý Gazagystana tapşyryldy. Fransiýada 7 adam öldürmekde aýplanýan 24 ýaşly Fransuz raýatynyň şuň polisiýanyň operasiýasy wagtynda ölenini barada maglum edildi. Fransiýanyň içeri işler ministri Claude Guant şuň bu jinayetçiliklerde aýplanýan Muhammed Merahyň polisiýaga garşy ok atyp öz jaýynyň penjiresinden daşary bökenine ölenligini aýtdy. Onu ele salmak boyunca geçirilen qabağ operasiyatı 32 saat devam etdi. Fransiyanın polisiyatı Aljir asıllı Muhammed Merahın şu ayın devamında 3 tane harbi etkeri, şeyle hem 3 tane yevrey çağatını ve bir yevrey mollumunu atıp öldürünlükte ayıplanyanlığına aydiyar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Şwetsiýada janyna kast etmek synan şygamala aşyrylan Özbegistanyň musulman ruhantynyň ogly şuň öz kakasynyň saglyk ýagdaýynyň ören agyr bolmagyny galýanyny aýtdy. Şu ýylyň 22-nji fevralynda Şwetsiýanyň Stromsund şäherinde bir näwelli adam tarapyndan açylan 50 ýaşly ruhany Obid Honkory Nazarowyň ogly Dawud Nazarow şol hüjümden beri kakasynyň ýygy derli medisina bejergisini alýanyny garamadan onuň halynyň henidem ören agyrdygyny ma'lum etdi. Ýöne ol kakasynyň häzirki wagtda anyk nire yerleşýändigini aýtmakdan saklandy. Özbegistanda müňlerçe tarapdary bolan musulman ruhany Obid Honkory Nazarow häkimetleriň ýygyrlamalary sebäpli 2006-njy ýylda Şwetsiýadan gaçyp atalyk alypdy. Şuň ortetiň häkimetleri öten agşam ýurdun Vologda şäherinde vertolýot arkaly türmeden alnyk gaçylan tutsuň gaýtadan ele salynandygyna habar berdiler. Maglumata görä 25 ýyl türme tutsuwly berilen Aleksey Şestakow atly tutsuw öten agşam Vologda şäherindäki Ayratin Berg gorawly türmeden bir hususy vertolýotyň ýardam bilen gaçyp çykypdyr. Ortetiň polisiýa resmiýleri häzirki wagt bu uçury alyp gaçan we Aleksey Şestakowyň türmeden gaçmagyna ýardam eden bu İki şahsiyetin gözlenilýändigini mälim etdi. Şuň Pakistanyň iki tane şäherinde yerli hindi cemiyetiniň agzalary özlerini güýç bilen İslam dinini kabul etmäge mecbur edilmeklerine hemde hindi gyzlarynyň alınyp gaçylmagy bilen baglanyşykly wakalara protest bildirip ýürüýiş geçirdiler. Yerli hinciler bu protest yürüyüşünün 4 gün devam edecektiğini aydırlar. Pakistan'ın Hyderabad ve Mirpur Kas şehrinde yaşayan hinciler bu iki şehrin aralığında 100 kilometre aralığa yürüyüş geçirmekle planlaştırıyorlar. Pakistan'daki Hindi Genişinin başlığı Ramesh Kumar 2008 yılından beri bu regionda her ayda ortaça 3 tane Hindi kıyının alınıp kaçılayanlığını ve onların köplenç yerli Pakistanlılara eğer çıkmağa hem de İslam dinini kabul etmeye mecbur edilenliklerini aydıyar. Şun Türkiye'nin hukukluluk resmileri, yurdun günöte regionuna katışıklarda adından 6 tane Kürt yaraklı tegoç yücüdünün atılıp öldürülündüğünü məlim ettiler. Bu harbi operasyonun ön yanı, hepdenin çarşın ve onu şu regionuna adından 5 tane paleti işgar atılıp öldürülüpti. Vakada Nowruz bayramçılığı bilen bağlanışıklı yerli Kürtlerin kurnan demonstrasiyası yaraklı hücumlara vuruldu. Türkiye'nin resmileri şu gün Irak bilen Tirket yakadaki dağlık rayonunu geçirilen harbi operasyada 6 tane polis işgarının hem yaralananlığını məlum ettiler. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kəbirler bilen tanış oldunuz. Onlar tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'a emanet rahim. Biz edepleşiklerimize devam ettiriyoruz.